Jurnal Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la o ediție a Jurnalului Militar aici la Radio România Oltenia Craiova, unde vă aduc cele mai recente vești despre militarii armatei române. Sunt Edi Nicola și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Veți asculta în această emisiune o analiză a celor trei crize mondiale din Ucraina, Balcani și Taiwan, a profesorului de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. În actualitatea locală vă propun să faceți cunoștință cu plutonierul adjutant principal Gabi Boldișor din cadrul batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab, dar și cu George Vârtopeanu, fost elev al Colegiului Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, proaspăt admis în Institutul Medico-Militar din Târgu Mureș. Nu lipsesc nici veștile de la colegi aflați departe de casă în misiuni internaționale. Dar înainte de toate acestea, începem emisiunea cu actualitatea militară, rubrică realizată de vocea feminină de la Jurnal Militar. Este vorba despre Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Scafandrii de luptă EOD au executat în seara zilei de duminică 31 iulie o misiune de intervenție pentru neutralizarea și distrugerea unei mine marine care se afla în derivă la o distanță de aproximativ 2 mile marine, 3,6 km în largul țărmului românesc în zona Eforie. O altă mină, de data aceasta din cel de-al doilea război mondial, a fost descoperită joi în zona Tuzla. Aceasta a fost găsită pe timpul activităților de scufundare din cadrul exercițiului multinațional Eurasian Partnership Mine Countermeasures Dive 22, cu amănunte comandorul Adrian Onțică, șeful de stat major al divizionului 175 nave scafandrii de luptă.
Ambele mine au fost recontate, prin faptul că unele sunt mai vechi decât altele, chiar nu contează, principiul de funcționare este același, prezintă același pericol și procedurile de distrugere a acestora sunt clare.
240 de militari români și aproximativ 60 de militari din Azerbaidjan, Bulgaria, Franța, Georgia, Statele Unite ale Americii și Turcia au participat la exercițiul multinațional din largul țărmului României, de la Marea Neagră și în portul militar Constanța. Exercițiul s-a desfășurat între 1 și 5 august și a fost condus de Centrul 39 Scafandri. Rolul acestuia este dezvoltarea relațiilor dintre forțele navale române și gărzile de coastă implicate în activitățile de instruire conduse de Centrul de Scafandri din Constanța. Joi, în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, a avut loc ceremonia dedicată certificării detașamentului forțelor aeriene canadiene aflat în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită. Detașamentul canadian, format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic și 6 aeronave CF-188 Hornet, va executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comanda NATO în următoarele 4 luni, alături de militari aparținând forțelor aeriene române și aeronave F-16 Fighting Falcon și MiG-21 Lancer. Alte două aeronave CF-188 Hornet vor participa în această perioadă la exercițiile organizate cu aliații NATO. Aceasta este cea de-a șasea rotație la Mihail Cogălnicianu a forțelor aeriene regale canadiene. Spitalele militare din Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara și-au redeschis la solicitarea direcțiilor de sănătate publică din zonele respective sectoarele pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Astfel, Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin din Sibiu și-a redeschis joi sectorul pentru tratarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian din Cluj-Napoca s-a redeschis din 23 iulie, iar Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara a redeschis sistemul modular medical de izolare și tratament din 22 iulie, aici numărul de pacienți internați fiind în creștere. Având în vedere creșterea numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2 la nivel național, Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale a dispus unităților sanitare din subordine verificarea capabilităților de suport COVID-19, astfel încât acestea să fie operaționale în maximum 72 de ore de la solicitare. La 1 august, arma tancuri a împlinit 103 ani de la înființare. România a fost printre primele țări din sud-estul Europei care s-a orientat spre înzestrarea armatei cu tehnică blindată. Astfel, în 1919 a fost înființat primul batalion de tancuri cu garnizoana în Mihai Bravu, unitatea având și prima subunitate de instruire pe noua tehnică de luptă. Tot la 1 august, specialitatea militară EOD a împlinit 25 de ani. În 1997, luând ființă Centrul de Pregătire a Specialiștilor în Controlul Mecanismelor Explozive, dezamorsarea sau inactivarea explozibililor ajunși în zone de risc. Baza logistică Valahia din Ploiești a împlinit tot la începutul acestei săptămâni 20 de ani de existență. La sediul unității a avut loc un ceremonial militar în cadrul căruia a fost decorat drapelul de luptă al unității. Vineri 5 august a fost și Ziua Educației Fizice Militare. Data este legată de anul 1929, când a fost promulgată Legea Educației Fizice, iar Institutul Național de Educație Fizică s-a transformat în Institutul Militar de Educație Fizică. Colonelul Cristian Pelea, șeful Serviciului Educație Fizică Militară din Direcția Instruire și Doctrină a Statului Major al Apărării.
Realizarea și menținerea unei capacități motrice a personalului militar este obiectivul principal al Serviciului Educație Fizică Militară din Statul Major al Apărării. Noi încercăm prin concursurile aplicative militare pe care le organizăm anual și care scuprise în calendarul sportiv să ducem la îndeplinire acest obiectiv, iar prin ședințele de educație fizică militară care se execută încercăm să menținem starea de sănătate a personalului la un nivel optim.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Revenim în direct din cabina de emisie. Jurnal Militar continuă cu subiectul săptămânii, unde invitat este analistul militar, profesor de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, cu o analiză despre cele trei crize mondiale din Ucraina, Balcan și Taiwan. Interviu semnat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, această situație fără precedent, sunt deja trei puncte fierbinți pe planetă, să vorbim despre războiul din Ucraina, iată și Balcanii sunt pe cale să ia foc și mai ales zona China-Taiwan. Pornind de la Ucraina?
Cu care doriți dumneavoastră, pornind de la Ucraina, cu atât mai mult cu cât ascultătorii dumneavoastră sunt privilegiați. Noi am anticipat că după Ucraina vom asista la tensionarea în încă două zone și indicăm atunci și strâmtoarea Taiwanului și zona Balcanilor ca fiind cele mai predispuse la apăsarea butoanelor de către Moscova pentru a se crea tensiuni.
Pentru că fără îndoială este vorba despre butoanele Moscovei aici în Balcani?
Sigur că da, iar dincolo este vorba de alianța strategică dintre Xi Jinping și Vladimir Putin.
Cum vedeți dumneavoastră războiul din Ucraina? Cum stau ucrainienii față de, să zicem, acum o lună?
Față de acum o lună stau mai bine, pentru că acum o lună, dacă vă amintiți, a început acea ofensivă în Donbas, o ofensivă bazată pe tehnicile mongole, pe tehnicile vechilor lor stăpâni, ce anume pustirea totală. Au fost executate bombardamente masive cu artileria rusă, acolo rușii stau foarte bine la piesele de artilerie, au distrus absolut totul și după ce au distrus au înaintat câțiva kilometri. Asta a fost marea ofensivă din Donbas. Din fericire s-au oprit pentru că sunt epuizați, pentru că pierderile rușilor au fost uriașe și între timp Ucraina a dezvoltat acțiuni de contraatac în sud, în regiunea Hersonului, obligând rușii să deplaseze, după cum vedem în ultimele 48 de ore, să deplaseze trupe acolo pentru a putea să mențină linia frontului, care se clatină foarte puternic sub loviturile ucrainiene. Suntem însă departe de un contraatac semnificativ, așa cum noi am mai discutat, domnule Dumitrașcu, este nevoie ca armamentul venit din partea țărilor NATO și a Statelor Unite să fie asimilat de către armata ucraineană. Specialiștii spun că asta se va întâmpla undeva la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Deci până atunci sunt, ca să zic așa, acțiuni de pregătire a viitoarei confruntări.
Vorbeați mai devreme despre atacurile de artilerie. Specialiștii militari, chiar din armata română, vorbesc despre o schimbare de paradigmă, despre faptul că între timp, odată cu acest conflict între Rusia și Ucraina, artileria devine, iată, o armă principală, nu mai este doar o armă de suport prin aceste tiruri neîntrerupte și aceste distrugeri extraordinare pe care le-au provocat.
Cu tot respectul, dar nu m-aș grăbi să fac o astfel de afirmație. Asta s-a întâmplat în contextul specific al frontului din Donbas, unde rușii nu s-au confruntat cu o forță pe măsura lor. Imaginați-vă că ar fi avut în față o armată NATO, artileria lor n-ar mai fi făcut 2 lei atunci, pentru că ar fi existat o ripostă pe măsură. Ucrainienii nu au însă nici artileria și nici artileria reactivă, nu au rachetele cu care să distrugă aceste baraje de artilerie. De aceea a apărut acum ca o floricică artileria rusă. Să fim serioși, armata secolului 21 este cu totul altceva decât ceea ce a fost la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Rușii se confruntă acolo în Ucraina cu o armată care de-abia de acum încolo se va pune pe picioare. Nu se confruntă cu forțe militare de talia lor, pentru că atunci lucrurile ar sta cu totul altfel. Aureola lor de mari învingători vine din Cecenia, unde de asemenea au distrus totul, vine din Siria, unde de asemenea au distrus totul. O armată învingătoare cu adevărat nu e armata care distruge totul. Știm asta foarte bine din istoria.
Vă propun să trecem la Balcani, acest butoi cu pulbere al Europei și al lumii. Este zona asta una care să ne dea fiori, așa ca acum 25 de ani?
Fiori nu, dar este o zonă care ne poate îngrijora, în special pe noi, românii care suntem aici în Europa de Sud-Est. Balcanii sunt complicați, știm foarte bine, sunt complicați pentru că Rusia, indiferent că a fost comunistă, că a fost țaristă, că este acum autocrat capitalistă, Rusia a avut în permanență aceeași politică imperialistă. Încă de acum 200 de ani și-a țintit ochii spre Balcan ca zonă de expansiune și a mizat pentru asta mai întâi pe greci, după care s-a despărțit repede de partizanatul grecesc, în special după al doilea război mondial, și după aceea pe bulgari, pe sârbi, pe diverse complicități regionale. Ei bine, astăzi au mai rămas sârbii, cu care sunt într-o alianță strategică, am putea spune, chiar dacă nu e declarată ca atare, dar din punct de vedere politic și militar, acolo este foarte limpede că există o colaborare foarte puternică și tocmai datorită acestei colaborări vedem tensionarea care are loc în Kosovo și Bosnia, de altfel, să știți, pentru că și întâi s-a încercat în Bosnia, apoi s-a trecut la Kosovo, se încearcă în permanență detonarea unor conflicte înghețate și aici se vede încă o dată ce rol dăunător au aceste conflicte înghețate, detonarea acestor conflicte înghețate pur și simplu pentru a crea probleme în rândul Uniunii Europene și în rândul țărilor NATO, în rândul Alianței Occidentale în ansamblul său, pentru că asta este politica declarată de altfel a Moscovei.
Confirm ce ați spus despre Bosnia. Sunt ani de zile de când militarii noștri care se află în misiune de menținere a păcii în KFOR, la Sarajevo, trag semnale de alarmă și spun că situația se tensionează de pe o zi pe alta. Să sperăm că Alianța NATO va ști să gestioneze acest butoi cu pulbere, precum spuneam. Vă propun să trecem la al treilea...
Un singur cuvânt, dacă mai îmi permiteți.
Sigur?
Ar fi totuși de sperat ca Belgradul să se trezească din aceste vise de preamărire balcanică și să înțeleagă că viitorul Serbiei este înainte de orice în Europa și mai ales alături de țările vecine.
Trecând în zona Pacificului, foarte mulți europeni și oameni care trăiesc sub această umbrelă a NATO au venit în ultimele zile cu o retorică interesantă, de altfel justificată. Dacă în această situație în care Taiwanul este înconjurat și în care izbucnește un război între NATO și China, dacă nu cumva NATO va fi mai îndreptată și mai atentă către acea zonă, lăsând descoperită Europa?
Dacă îmi permiteți, domnule Dumitrașcu, eu cred că este un iepure fals. NATO își va vedea de treabă în Europa, iar acolo, în Asia, acolo vorbim de cu totul alte forțe. În eventualitatea în care eu nu cred și am să explic dacă rămâne timp, în eventualitatea în care China ar ataca Taiwanul, atunci, spre deosebire de ce se întâmplă în Ucraina, acolo sunt câteva țări care ar interveni direct. În primul rând, Statele Unite. Statele Unite în Ucraina n-au intervenit direct. Acolo ar interveni direct. Japonia ar interveni direct. Corea de Sud ar interveni direct.
Chiar și Taiwanul.
Direct. Și chiar și Taiwanul, care,
care are o armată.
Neglijat, nu e deloc de neglijat. Este o țară cu o înaltă tehnologie, cu o armată foarte bine înzestrată și foarte bine instruită. Iar China nu este Rusia. Să știți, China nu are o armată atât de performantă, vedem că nici Rusia nu o are, dar China mai are mult până să ajungă la nivelul economiei sale din punct de vedere militar. China nu își poate permite în acest moment o confruntare armată. Ceea ce vedem însă acolo, și de aceea am spus că eu nu cred că se va ajunge la o escaladare militară. Ceea ce vedem acolo este o politică tradițională chineză. Vă rog să vă amintiți că în timpul confruntării dintre China și URSS, chinezii dădeau al 820-lea ultimatum sever Uniunii Sovietice, un ultimatum de două singure dată.
Da.
Ei erau deja la 820-lea ultimatum, deci ei tensionează și discursul, ei fac aceste demonstrații de forță, atrag atenția. Este un anumit tip de retorică, între ghilimele, dacă vreți, specific Chinei. Dar China nu va ataca. Aduceți-vă aminte, când a atacat China vreodată pe cineva? Niciodată. Niciodată în istorie.
Adevărat.
China nu va ataca. China joacă însă această carte pentru că încearcă să împiedice ceea ce crede că ar fi o afirmare a independenței Taiwanului. Pentru că, din punct de vedere, știți, de facto, sunt două state. De iure, statul succesor al Republicii Chineze, declarat în 1912, este Republica China din Taiwan. Republica Populară Chineză este rezultatul victoriei în războiul civil pe care a obținut-o comuniștii lui Mao Zedong împotriva lui Chiang Kai-shek, care s-a refugiat împreună cu Partidul Naționalist și cu aparatul de stat în insula Formosa, mă rog, Taiwan. Îndemn la calm, domnule Dumitrașcu, mult calm, multă atenție și să facem noi ce ne revine nouă.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Ștefan Ciochinaru, profesor de studii internaționale, analist geopolitic. Vă mulțumesc tare mult și ne mai auzim la radio.
O zi bună!
She get it good from she rise, but put it on so good I make sure she shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with this eye. Coming around to make them gyal roll all them eyes.
Full of sweat and you can't keep up with the energy. Water every night of it, it like your memory. Little bubble up and drink it like a melody.
What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. Have you screaming straight back to sunrise.
The position and boss one. Never you forget this is your mission. If you take a gun when you want the inner condition and boss one. Take a sip and lose your inhibition. Cause when you're definite, you start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. We give you the little love, make you turn and twist and we give you the stick, make you balance and grip on.
Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there?
Stay down there, girl. Stay down there.
My time to wind up. Let them know that nobody can stop me shine. Caribbean girl, they make my pain and refine. Girl, just make them know that you are one of a kind.
How long I do it like? I put me through the night. How long I do it like? One thing that I don't want them get me high.
Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there?
Go down
there.
O colaborare extrem de interesantă între Spice, Sean Paul și Shaggy, 18 și 19 minute. Mergem mai departe cu următoarea rubrică a misiunilor internaționale, realizată de către colega mea, Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Lansată în anul 2013 sub umbrela Organizației Națiunilor Unite, operația MINUSMA din Mali are drept obiective principale protecția populației civile și a centrelor urbane, asistența umanitară, cât și sprijinirea autorităților locale în vederea conservării obiectivelor culturale. Acomodarea la condițiile climatologice reprezintă una dintre provocările oricărui militar dintr-o misiune internațională. Maiorul Marcela Dumitrașcu acționează pe durata unui an de zile alături de parteneri locali și internaționali în zona Timbuktu din Mali.
M-am adaptat destul de ușor la mediul de aici. Chiar dacă locuiesc într-o bază militară, fără prea multe facilități, cu cazarea în containere, aici temperatura pe timp de vară poate ajunge la 50 de grade, pe timp de iarnă aproximativ 35 de grade. Îngreunează misiunile din teren, mai ales când trebuie să port și vestă anti-glonț și casca, este destul de cald. Dar de obicei mă adaptez în orice mediu, inclusiv cu toți colegii, fie militar, polițist sau civil de aici. Cooperăm foarte bine, avem misiuni în comun. În general, mă înțeleg foarte bine cu toți.
De pe pământul african, pârjolit de soare, ajungem în Polonia, unde militarii celui de-al 11-lea detașament românesc acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele acestea, artileriștii antiaerieni au primit vizita echipei de recunoaștere coordonată de Comandamentul Forțelor Întrunite. Tot în această perioadă, militarii turdeni au participat la un exercițiu tactic cu trageri de luptă de nivel secție și baterie cu sistemele antiaeriene Gepard. Maestrul militar principal, Radu Mureșan, membru în echipa de recunoaștere care se află zilele acestea în Polonia, ne oferă mai multe detalii.
Am avut ocazia de a asista la o secvență de antrenament a militarilor români în poligonul South Hills, alături de partenerii americani și britanici. Atât echipajele gheparzilor noștri, cât și cele ale partenerilor au reușit să se sincronizeze și să răspundă prompt la comenzile primite. Ei au arătat astfel nivelul de instruire în comun atins până în prezent. Pentru toți cei care fac parte din această echipă de recunoaștere, a fost o șansă de a vedea condițiile de desfășurare, dar și modul de abordare a acestui tip de exercițiu în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia.
Iar din Polonia ajungem pe însoritul pământ elen, mai precis la Atena, acolo unde 7 militari rezerviști voluntari, membri ai Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, reprezintă pentru prima dată țara noastră la competiția militară internațională dedicată rezerviștilor. Peste 250 de militari participă anual la acest concurs aplicativ desfășurat pe durata a 3 zile ce vizează abilități militare. Colonel în rezervă Marin Alniței, membru în Consiliul director al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România.
Competiția este deosebit de grea. Alergare cu obstacole, pista CISP, înot, marș militar cu orientare, determinarea distanței și un scenariu cu victime din coaliție pentru care trebuie să intervine medical, triaj și acordarea primului ajutor și medevac, alături de alte 36 de echipe din 10 țări, membre NATO și partenere. Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Finlanda, Elveția, România și Estonia, care va deține noua președinție a CIOR.
Mulțumim, Teodora. Am ascultat așadar rubrica misiunilor internaționale. Revenim cu actualitatea locală și pentru început vă propun să facem cunoștință cu subofițerul de comandă al batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab, plutonerul ajutant principal Gabi Boldișor. A intrat în sistemul militar în 1988 ca tânăr elev al liceului militar Tudor Vladimirescu din Craiova. A urmat școala militară de maestri militari și subofițeri a forțelor terestre la Pitești, pe care a absolvit-o 2 ani mai târziu. A primit repartiție în garnizoana Craiova la regimentul 26 mecanizat Rovine. Atunci, practic, și-a început cariera, munca depusă în școala militară a făcut să poată ocupa o funcție în garnizoana Craiova, la regimentul care din 1994 a fost reorganizat și care de atunci face parte din batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab. L-am întâlnit pe plutonerul ajutant principal Boldișor în poligonul Balta Verde la o ședință de tragere în comun alături de partenerii belgieni și polonezi. Ne-a vorbit despre pasiunea pentru cariera militară, dar și despre dorințele pentru viitor.
Pasiune și atât. Au fost și momente în care am suferit, dar momentele astea au trecut pentru că au fost oameni care la un moment dat au putut să ne ridice. Mă refer la camarazii mei, pentru că fără doar și poate, unul dintre obiectivele noastre este să mergem împreună. Nu putem să ne lăsăm pe nimeni în urmă, suntem camarazi de arme și ne ridicăm și mergem mai departe decât ori este nevoie. Au fost pași înainte, au fost lucruri utile pe care le-am învățat. Mi-aș dori ca subofițer, ca lider al subofițerilor, să putem împreună cu lanțul de sprijin, pentru că singur nu poți face nimic. Eu sunt adeptul lucrurilor în echipă și ca individ nu poți realiza ceva fără să ai lângă tine un colectiv care să susțină până la urmă, eu știu, ideile, care să te susțină pe tine ca persoană. Referindu-mă la lanțul de sprijin al subofițerilor, îmi doresc ca împreună cu colegii mei subofițeri de companie, ofițeri cu comandă de plutoane, să putem să creăm pentru Batalionul 26 Infanterie un corp de subofițeri, așa cum această structură l-a avut dintotdeauna. Îmi doresc să mai stau pentru că pot să mai ofer sistemului și dacă sistemul are nevoie de mine, cu mare drag voi fi la dispoziția fiecăruia dintre colegii mei. Este greu, dar pe de altă parte este și frumos.
În acest moment, batalionul dispune de un colectiv tânăr. I-am văzut pe cei tineri sub comanda plutonierului ajutant principal Gabi Boldișor în timpul ședinței de tragere din poligon. Cum îi vede pe camarazii mai tineri și ce sfaturi are pentru aceștia, aflăm imediat.
Mi-e greu un pic să fac o comparație pentru că, așa cum spuneam mai devreme, eu am îmbrățișat-o la 14 ani, atunci era multă inconștiență. Îi văd foarte tenace și îi văd dornici, sunt ca un burete care așteaptă să fie umplut cu informație. Sunt tineri și mă uit la copilul meu care, de asemenea, acceptă orice informație. Informație vine și este mult mai simplu pentru un tânăr de a primi informație, de a o reține și de a o pune în practică, pentru că despre asta vorbim până la urmă, noi suntem niște practicieni. Informațiile pe care le primim trebuie să le punem în practică în terenul de instrucție, poligoanele de tragere și în viața de zi cu zi. Le spuneam și la colegii mei, cariera militară este ca un hol lung care are uși pe stânga și pe dreapta. Important pentru fiecare care încearcă să parcurgă acest hol este să fie cu un pas înainte și să-și croiască cariera încercând să deschidă uși care urmează pe stânga și pe dreapta, având în spate un background profesional, restul este foarte simplu. Este foarte important pentru un tânăr intrat în sistem să aibă oportunitatea ca lângă el să fie un lider care să-l îndrume către oportunitățile pe care sistemul le oferă, să găsească în el ceea ce acest om poate să dea mai bun, pentru că știți foarte bine, sunt oameni care îți oferă în funcție de abilitățile pe care le au, pot merge pe un drum sau pe altul, și atunci important pentru acel lider este să găsească în omul respectiv calitățile potrivite astfel încât el să-l poate să-l îndrume către direcția în care el va performa.
Din poligonul Balta Verde mergem către un fost absolvent al Colegiului Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, recent admis la Institutul Medico-Militar din Târgu Mureș. Se numește George Vârtopeanu și am stat de vorbă zilele trecute despre alegerea făcută. De ce medicină militară și nu altă instituție de învățământ militar superior ce pregătește luptători pentru Armata României? Îl ascultăm pe George Vârtopeanu.
Medicina, pot spune că este și ea o armă, doar că ne luptăm împotriva bolilor, împotriva virusurilor. Pandemia mi-a stârnit un sentiment. Am vrut să mă înscriu și ca voluntar către secțiile de SMORD. Alegerea a venit din inimă. În ultimii 2 ani m-am pregătit atât la chimie cât și la biologie, iar învățatul nu mi-a fost o activitate care să mă silească. M-a făcut să adun informații din plăcere, mi-a plăcut să depășesc tematica, bibliografia, am adunat informații și din alte cărți, pe lângă ceea ce se cerea la examen, iar pasiunea pentru medicină pot spune că am găsit-o și în liceu, în muzeul nostru. Avem diplome și monumente istorice către medici militari, cum ar fi George Emil Palade, Carol Davila.
Pentru că ai adus aminte de Craiova, de Colegiul Militar, de muzeul din cadrul acestui colegiu, te-aș ruga să-mi spui în final ce amintiri te leagă de Craiova.
Craiova este casa mea. Acolo m-am format ca militar, acolo am făcut primii pași de defilare alături de toți colegii din Oltenia, dar nu numai, am avut colegi din Muntenia și din Moldova și din Ardeal. Le mulțumesc profesorilor, le mulțumesc colegilor, o susținere am avut-o și din partea lor, mereu mi-au trimis mesaje și mi-au spus să învăț, să mă țin tare. Am tras din ce în ce mai tare. Făceam și pregătire, mă duceam înapoi la Craiova cu trenul. Încercam să merg cât mai tare, iar la admitere am dovedit cel mai mult, am luat o notă mult mai mare față de simulări. Mi-a părut bine când am văzut că sunt admis, am stat acolo cu sufletul la gură, nu mi-a venit să cred, sunt fericit de rezultatele mele.
Alături de George Vârtopeanu au mai fost declarații admiși la Târgu Mureș, Adrian Iacob, Octavian Mocanu, iar la Institutul Medico-Militar din București a fost declarată admisă Maria Marinaș, pe care o veți asculta în ediția viitoare a Jurnalului Militar, tot aici la Radio România Oltenia Craiova. Am ajuns la 18:29, punem punct acestei ediții. Doamnelor, domnilor, sunt Edi Nicola, până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune!